Halo semuanya.
Halo semuanya.
Ya, balik lagi. Gak balik lagi.
Gak balik lagi. Ini kita baru mulai.
Baru mulai. Ya kita dari kita dari podcast Martabak Keju.
Martabak Keju.
Ya, jadi kita mau perkenalan dulu nih. Gue Kenichi.
Gue Juda.
Jadi kita di sini mau buat podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya.
Kenapa nih kita buat podcast ini kan?
Jadi ini alasannya sebenarnya pribadi sendiri-sendiri sih. Kalau misalnya gue sendiri, kenapa gue pengen bikin podcast tuh sebenarnya kayak gue ngomongnya belepotan sih.
Oh gitu.
Belepotan. Jadi gue pengen memperlancar ini sebenarnya sama lah kayak orang-orang lain juga.
Sarana kenapa? Belajar lah ya.
Sarana belajar, sarana ngomong. Karena menurut gue tuh ilmu komunikasi, ilmu cara ngomong tuh menurut gue penting gitu kan.
Buat speak kan?
Iya, buat speak lah. Jadi kan karena kita kan apa ya, pertama itu tadi, terus habis itu sama gue juga, sebenarnya tuh gue orangnya termasuk yang cupu, Jud. Jadi cupu tuh dalam artian, gue kalau semisal mau ngelakuin sesuatu tuh, kayak gue terlalu banyak mikirin omongan orang gitu loh. Kayak contoh, ya maksudnya kayak di Instagram gue juga, misalnya di Instagram gue jarang ngepost ya, karena gue takut gue mau ngepost ini, tapi terus habis itu
penilaian orang,
terlalu gimana. Gue takutin orang apa, terus habis itu, ya gitulah, gue gak terlalu pede gitu kan. Tapi terus habis itu, nah makanya ini kayak keluar dari zona nyaman gue gitu. Jadi kayak gue pengen bikin sesuatu yang gue dimana bisa bodo amat gitu sama terserah lo orang mau nilai apa gitu kan. Ini sebuah pencapaian yang pengen gue coba sih.
Oke, siap pencapaian. Jadi ini salah satu pencapaiannya Kenichi nih teman-teman ya.
Iya benar. Gue coba-coba aja dulu. Kalau lo kenapa, Jet?
Kalau gue tuh orangnya suka cerita. Gue tuh orangnya suka sharing sih. Gue tuh suka sharing. Jadi makanya gue kenapa juga bikin podcast gini kan, kita nih berdua, gue ikut sama Kenichi gitu, karena ya dari podcast ini kan kita bisa sharing gitu loh, dan bodo amat lah siapa yang dengerin ya, di luar gitu,
kita bodo amat
mau satu dengerin. Orang kayak mau dua orang kayak mau sekampung kayak, yang penting tuh gue suka cerita gitu, nge-sharing pengalaman gue, nge-sharing apa yang di pikiran gue gitu loh, dan puji Tuhan kalau misalkan ada feedbacknya kayak gitu.
Iya,
gue cuman suka cerita aja sih orangnya, dan gue pribadi emang sebenarnya orangnya introvert juga kayak.
Iya, iya, iya.
Gue tuh orangnya introvert tapi terlihat ekstrovert gitu.
Iya, yeah, yeah.
Sebenarnya gue lebih suka, makanya kenapa gue milih podcast dibanding sama YouTuber, jadi YouTuber gitu kan. Kalau sekarang kan ngece YouTuber-YouTuber
ya. Iya, YouTuber-YouTuber doang.
Karena gue emang orangnya juga gak pede gitu. Walaupun muka gue ya di atas rata-rata lah.
Mate lu, anjing.
Iya.
Iya sih.
Boleh gak percaya sih, soalnya ini podcast ya. Jadi gue bisa ngomong kayak gitu.
Iya, bener sih.
Iya, makanya.
Ya. Kan gue gak ngeliat lu anjing, jadi gue tahu dong.
Oh iya makanya, jadi cuman Kenichi yang tahu muka gue.
Tapi memang iya sih, benar sih. Dasarnya emang karena ini podcast tuh maksudnya wadah yang menurut gue tuh pas sih.
Iya.
Kayak yang udah suka ngobrol, suka ngomong, suka banyak pemikiran. Terus habis itu kita tanpa perlu nunjukin diri kita siapa gitu, tapi kita bisa ngomong aja gitu kan.
Ya makanya emang podcast sarana alternatif lah selain YouTube kayak gitu loh.
Gue ngomong kalau ngomongin cepetan, ngomong gue ya. Ingetin maksudnya. Gue takutnya ngomongnya kecepatan terus jadi gak jelas gitu.
Iya, oke.
Gue soalnya kadang-kadang suka gitu ya. Kenapa alasannya ini buat latihan ngomong? Karena gue termasuk orang yang ngomongnya cepet gitu. Jadi kadang-kadang orang kayak yang, ntar lu ngomong apaan sih gitu. Jadi gue harus mencoba untuk ngomong yang lebih dimengerti gitu sama orang. Pelan-pelan. Oke, jadi itu sih background kita. Kenapa kita bikin podcast.
Panjang ya background
nggak
kita.
Masalah,
ya.
Gak masalah, gak apa-apa. Nah, kalau lu sekarang nih, lu aktivitas lu apa sih, Jud?
Sekarang aktivitas gue, gue salah satu, gue baru lulus, sama sama Kenichi, jadi kita istilahnya kayak fresh graduate lah. Tapi gue tuh salah satu karyawan bank, salah satu karyawan bank lumayan gede lah gitu, kalau gue sebut lo tau lah gitu. Dan ya gue salah satu korban di mana yang gak sesuai jurusan lah. Kayak orang-orang bilang gitu. Jadi gue tuh di bank tuh masuk marketing kan. Ya lo tau lah gue di marketing. Cuman gue tuh background gue tuh bukan itu gitu. Background gue tuh ilmu sosial lah, yang gak berhubungan sama marketing gitu. Hubungannya sama speak-speak dan membaca pikiran. Nah kalau lo semua yang dengerin pada tahu ya, pasti bisa nebak lah jurusan gue apa gitu. Nah itu jadi gak cocok gitu lah. Jadi ya mungkin kedepannya gue ada kemungkinan mau resign gitu sih kan gitu. Karena gak gimana ya,
iya.
Emang karena gak cocok itu emang mungkin karena gue yang idealis kayak gitu.
Lu udah berapa lama sih, Jud, kerja?
2 tahun sih.
Iya. Ya sebenarnya kita enggak fresh-fresh amat sih.
Iya, enggak fresh-fresh amat sih sebenarnya. Ya, 2017 gue wisudanya lulusnya.
Gue 2016.
16.
Sakir tapi.
Jadi setahun cuy.
Ya beda dikit lah.
Beda dikit.
Oke.
Okay. Kalau lo sendiri gimana kan? Sekarang lo aktivitasnya apa?
Kalau gue sendiri sih emang gue seangkatan sama Juda, kita kebetulan sekampus, teman sekosan juga. Yeah. Jadi itu ya kenapa ya gue memilih Juda sebagai partner untuk membuat podcast ya juga karena itu udah lama kenal juga gitu kan. Terus di situ kalau misalnya gue sendiri setelah lulus, gue kerja di perusahaan rokok. Di perusahaan rokok ya gede juga.
Rokok gede. Rokok gue.
Ya rokok-rokok lu ya kan.
Bodo amat orang mah. Rokok gue apa.
Iya, di perusahaan rokok, gede, cukup gede, tapi terus, dan itu jaraknya nggak lama sih setelah gue lulus, yeah. Kayak selisih 3 bulan, gue langsung, alhamdulillah langsung terima kerja di situ. Tapi terus habis itu gue kerja sekitar, kayak setahun lebih, 1,5 tahun gitu, 1 tahun 8 bulan gitu lah, udah hampir 2 tahun gitu, terus akhirnya gue memutuskan untuk resign. Karena gue dapet tawaran kerja di perusahaan startup yang dia ya karena tawaran
startup bidang apa ya?
Startup e-commerce.
Oh, e-commerce.
Gitu, ya. Bidang e-commerce gitu. Nah, tapi terus ya kebetulan di startup ini emang nyambung juga gitu sama background yang gue dikerja tempat kerja sebelumnya. Terus gue akhirnya ditawarin, terus akhirnya tawarannya cocok ya akhirnya gue memutuskan untuk pindah gitu. Nah, gue udah jalan di perusahaan gue yang ini sekarang itu udah 6 bulan lebih. Udah sekitar 7-8 bulan lah. Gue udah 8 bulan di perusahaan yang baru ini. Ya gitu sih. Jadi kegiatan gue sekarang masih kerja di perusahaan masih startup di situ itu. Ya. Iya. Nah. Gitu sih.
Nah, lu sendiri kenapa pindah dari rokok? Kenapa dari rokok? Nah, lu sendiri background-nya sama enggak kayak gue tadi?
Kalau gue background-nya sama kuliah jauh banget beda. Itu kalau lu masih ada nyambung-nyambung ya, Jud. Kayak yang lu masih komunikasi masih ada dong.
Yeah.
Kayak lo memahami orang seperti apa.
Iya, yeah, emang sih.
Nge-treatment orang kayak apa.
Tapi cuman sampai situ doang.
Iya, tapi setengahnya ada lah.
Setengahnya ada.
Nah, gue nyet. Tidak jauh.
Ya, lu apa ya?
Gue emang science parah gitu kan. Jadi, emang... ya, di jurusan yang science lah. Ya,
jadi, Kenichi ini background-nya tuh... hanya ditemukan di air lah.
Yes. Anjing. Perikanan kelautan aja.
Ya, perikanan kelautan ya, sekalian. Kayak kita terlalu privasi ya, padahal
iya
kayaknya nggak
apa-apa sih. Orang-orang tahu juga nggak apa-apa kalau ya. Psikologi kan.
Iya. Anjing. Gitu.
Jadi gitu sih, karena gue dulu kuliah di perikanan kelautan, terus habis itu gue kerja di perusahaan rokok gitu kan.
Di rokok?
Karena emang dulu waktu begitu lulus, gue nggak pengen dialis gitu loh. Jadi kayak gue nggak pengen dialis, pokoknya apapun yang lo major gue daftar semuanya.
Ya.
Jadi gue gak pengen sesuai sama jurusan gue gitu, enggak. Jadi gue, apa yang lo major gue daftar, ya udah alhamdulillah nyantolnya di rokok itu. Nah di rokok, ya udah. Nah, di rokok ini sebenarnya seru-seru aja sih. Maksudnya dia perusahaan juga udah gede, udah lama. Jadi ilmunya juga banyak gitu. Jadi lebih banyak gue yang belajar. Gue benar-benar menuntut ilmu lah di sana. Banyak pengalaman, banyak ilmu di sana. Sebenarnya bagus. Secara ilmu tuh bagus banget sih. Secara pengalaman bagus banget. Cuma ya itu tadi karena terus kenapa gue memutuskan untuk pindah karena di perusahaan yang rokok ini penuh dengan ketidakpastian gitu loh. Maksudnya ketidakpastian dalam artian kayak yang jadi kan gue ikut program MT.
Yeah.
Gue ikut program MT di perusahaan rokok itu yang di mana perusahaan MT ini tuh emang kita pindah-pindah mulu nih.
Yeah.
3 bulan pindah, 4 bulan pindah gitu-gitu terus sampai lulus lo jadi supervisor, tapi supervisor masih juga pindah-pindah terus. Nah, gue yang kayak apa ya? Gue ngerasa kayak nggak pasti aja gitu. Maksudnya gue butuh settle di satu tempat gitu kan. Ya, ini pemikiran masing-masing sih.
Iya.
Jadi waktu itu gue ngerasa kayak butuh settle di satu tempat yang dimana gue nggak perlu pindah-pindah lagi. Yang gue istilahnya gue pengen bisa KPR rumah atau ya gue bisa beli barang-barang buat inilah. Karena kayak waktu dulu di rokok tuh gue mau pindah. Katakanlah karena cuma waktunya pendek doang nih, gue pindah-pindah tiap 3 bulan, gue kayak mau beli, katakanlah yang hal kecil ya, gue mau beli rak sepatu aja, gue mikir-mikir, gue beli rak sepatu gak ya, gitu kan. Yeah. Karena gue mikir, ini cuma 3 bulan, cuma 3 bulan doang, gitu. Yeah. Nah, karena gue tuh pengen kayak punya lingkungan yang settle, gue punya circle yang settle, gitu-gitu kan. Akhirnya terus, pas saat itu juga gue yang kayak kerjaan tuh juga lagi ribet gitu lah, karena MT kan harus presentasi, gitu. Terus, di presentasi kayak gue yang, aduh udah pusing banget gitu. Terus habis itu tiba-tiba lah adalah tawaran dari perusahaan startup ini yang dia lagi membangun satu proyek gitu kan, yang dimana tuh bidangnya nggak jauh beda sama waktu gue dulu kerja di rokok. Gue ditawarin, terus sempat ngobrol-ngobrol, interview sekali, terus habis itu ya udah tawar-tawar menawar gaji macam-macam, fasilitas macam-macam. Akhirnya si ini oke, ya udah akhirnya gue memutuskan untuk resign di perusahaan rokok, terus gue masuk ke startup ini, gitu sih.
Nah, tapi kalau kemarin kan lu di rokok MT gitu, nah sebenarnya tuh di MT itu enaknya apa sih, benefitnya apa?
Nah ini sih yang gue ngerasa kayak yang apa, begitu gue baru yang namanya penyesalan tuh pasti di akhir,
iya.
Namanya penyesalan pasti di akhir. Karena begitu gue masuk ke perusahaan startup ini, terus gue ngerasain sendiri di perusahaan startup, ya namanya karena perusahaan startup ini masih startup, baru mau mulai naik gitu. Bener-bener masih ngerintis gitu, apalagi gue fase di project yang dimana tuh emang bener-bener masih baru. Jadi emang lu gak ada acuan lu harus niru siapa. Gak ada acuan, ini lu kompetitornya siapa. Jadi kalau misalnya lu punya kompetitor kan lu ada kayak, ah dia bikin ini, gue harus bikin ini. Yeah. Ada acuannya gitu lah. Yeah. Nah sedangkan di sini lu belum punya kompetitor, project lu masih baru. Apa yang lu lakuin tuh bener-bener masih belum ada SOP-nya. Terus habis itu kayak...
Jadi lu gak ada bayangan sama sekali ya? Gak ada bayangan
sama sekali. Emang lu bener-bener bikin sistem gitu. Hmm. Bikin sistem kerja, bikin alur kerja tuh bener-bener dibikin banget. Dan di situ yang kayak yang... Wah di situ seru sih, cuma... kadang-kadang capek juga gitu, kadang-kadang capek juga. Terus gue kadang-kadang kalau misalnya udah lagi capek-capeknya di perusahaan yang sekarang ini, terus gue kadang-kadang mikir anjing, kalau misalnya dulu tuh waktu MT tuh kayak yang udah lu tinggal belajar aja,
tinggal belajar
lu, atasan lu akan ngajarin lu, atasan lu udah pernah ngalamin apa yang lu alamin, lu tinggal belajar aja kayak gitu-gitu, dan ternyata tuh enak juga gitu.
Lah, emang kalau yang ini kagak ada senior yang bisa ngajarin lu?
Ada Jod, maksudnya karena senior ini pun lu adalah orang yang udah kerja duluan di situ, tapi dia pun sama juga, dia baru pertama kali juga gitu. Kayak misalnya gue nemu case, ada satu case yang dimana si senior gue ini juga belum pernah ngalamin, gue juga baru pertama kali ngalamin. Ya udah akhirnya kita pecahin bareng-bareng yang di situ. Ya sometimes seru, tapi terus kadang-kadang itu juga bikin pusing juga.
Kadang buntu lah gitu kan.
Gue harus mengacu pada siapa nih, karena ini bisnis juga belum pernah ada yang bikin kayak gini. Ya gitu sih, plus minusnya. Terus habis itu dari, karena ini perusahaan masih baru juga, kayak yang masih banyak kayak benefit-benefit gitu-gitu tuh yang gak semateng perusahaan gue sebelumnya gitu. Kayak yang macam reimburse lah gitu. Contohnya kalau reimburse tuh gue di perusahaan sebelumnya tuh kayak yang jelas gitu alurnya kemana-mana-mana tuh, dan kapan cairnya gitu jelas. Dan kalau di sini alurnya kayak masih dibentuk. Lu klaim kemana nih, oh ke situ, terus habis itu tahunya lama gitu cairnya, gitu-gitulah. Okay. Yang ya sebenarnya gue paham sih, karena pun rata-rata umur yang kerja di sana pun kayak yang masih belum matang-matang banget ya, masih seumuran gue juga. Yang bahkan yang paling tua aja paling masih di umur bawah 40 lah.
40?
Bawah 40.
Paling tua. Tapi emang biasanya
itu pun cuma beberapa orang doang ya.
Tapi bukan emang biasa startup umur-umurnya segitu.
Nah iya itu. Nah satu sisi emang ya plus minus sih gue bilang. Jadi gue ngerasa yang di sini kayak masih belum mateng banget. Jadi kebijakan tuh bisa ganti terus, pagi kebijakannya apa, sore kebijakannya apa. Ya lagi-lagi karena mungkin gue, asumsi gue sih karena itu masih muda-muda semua. Jadi kayak yang masih belum terlalu mateng gitu kan. Jadi itu masih banyak berubah-berubah ya. Kita harus siap ngikutin itu terus sih. Di situ kadang-kadang bikin capek gitu kan. Tapi ya seru sih.
Tapi ya sampai saat ini masih belum.
Iya, sampai saat
istilahnya kalau masalah workload gimana?
Workload gue sih. Masalah
beban kerjanya.
Workload gue secara fisik enggak. Dibandingin sama perusahaan gue sebelumnya. Itu fisik sama otak nih. Fisik sama otak tuh ya gue sekitar. Fisiknya 60, otaknya 40. Jadi masih banyak fisiknya.
Itu yang kemarin.
Gitu. Itu yang kemarin perusahaan gue. Tapi kalau di sini fisik gue bisa bahkan sampai mungkin 20% doang lah. Cuma lu modal berangkat kantor, pulang kantor gitu. Tapi emang bener-bener otak lu yang dipakai sih. Ketika ada case apa, solusinya apa, nemu ini, kita harus bikin SOP-nya kayak gimana gitu-gitu sih.
Tapi berarti kalau di startup itu bener-bener lu mikir ide banget ya?
Parah, iya. Kebetulan yang...
Apalagi kan...
Kan sekarang ya emang harus mikir
apalagi
gitu.
Apalagi kan startup kan pasti base of investor ya. Mungkin investor...
Nuntutnya banyak nih.
Banyak ya kan?
Karena gini, kalau misalnya investor yang di startup tuh pasti dia menuntut growth yang cepat, nuntut growth yang cepat. Nah, di situ yang kita harus mikir gimana caranya ini growth dengan dalam waktu yang cepat mungkin gitu loh. Itu yang membuat jadi terus ininya jadi cepat banget juga perubahan-perubahannya, apa sih, dinamis banget lah kerja di startup. Kalau lo gimana, Jud?
Kalau gue sendiri sih kalau gue kan bang ya bang, semua orang tau lah kalau kayak orang tua zaman dulu, kalau anaknya udah masuk bank gitu ya, pasti wah keren banget, apalagi gue tuh masuk bank yang bergengsi lah gitu,
yang BUMN lah ya.
BUMN lah, salah satu bank BUMN ya. Oke. Dan gue juga masuk kayak Kenichi, cuman kan Kenichi namanya MT, kalau di bank namanya ODP. Jadi tuh MT sama ODP itu ya sama lah istilahnya, kita dijanjikan adalah kita seleksinya ya banyak, cuman nanti kita dijanjikan jabatan yang bagus gitu loh, dan masa depan yang cerah gitu. Raymond gak sih itu perusahaan?
Benar.
Gitu. Nah, terus,
sama lah itu.
Nah, di bank ini ya gue tuh berperan sebagai marketing gitu. Ya kayak lu bilang tadi, mungkin agak-agak tipis-tipis lah sama jurusan gue. Ya kan gue dari psikologi ya. Paling gue mentoknya bisa pas wawancara awal. Jadi itu gue marketingnya nih, Ken. Marketingnya tuh jadi gue nawarin pinjaman. Pinjemannya tuh di atas 1M lah. Kan lumayan gede. Jadi tuh gue mesti ketemu pengusaha-pengusaha gede lah kayak gitu. Dan gue mesti nawarin terus apa, nasabah-nasabah yang udah pernah minjem juga mesti gue kelola, mesti gue maintenance gitulah, gue baik-baikin gitu. Nah terus nasabah-nasabah
biar dia minjem duit ke lu terus,
maksudnya dia biar dia ngerasa, kan namanya bank kan jasa lah ya, jadi dia ngerasa nyaman lah di kita, dia nggak bakal narik dananya dia. Terus biar kayak debitur-debitur gue ini tuh juga kalau misalkan dia rada kesusahan bayar, gue juga yang nagih kayak gitu. Di sini tuh gue berperan sebagai itu, marketing kayak gitu, ngasih pinjaman. Nah, kenapa gue ngerasa nggak cocok? Pertama, gue kira tuh gue bakal di ASO jurusan gue lah. Jadi misalkan gue di HRD atau di Human Capital kalau orang sekarang bilang. Ya di gitu-gitulah, masalah-masalah karyawan lah. Ternyata gue di marketingnya. Emang sih kata orang, kalau di bank tuh, kalau lu jadi marketing, lu tuh udah istilahnya udah masuk track ke atas gitu loh. Masuk track manager gitu loh. Jabatannya udah lumayan, dan ya emang bener, di bank itu emang gajinya gede, gajinya gede, terus benefitnya banyak, tunjangannya banyak. Tapi ya itu Ken, bank itu kan tersistem banget ya. Jadi tuh lu
BUMN lagi kan,
BUMN lagi, dan sekarang kan emang pemerintah sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh untuk kasih kredit ke rakyat gitu kan, ke masyarakat,
buat modal usaha,
modal usaha gitu kan. Jadi kita agak kerja keras lah di sini, dan di situ kita selain dari 3 job desk yang gue bilang tadi tuh banyak iklan-iklan lah yang mesti kita lakuin, misalkan maintenance ini, maintenance itu, macam-macam gitu, dan itu semua sistem. Jadi kalau gue ngelakuin satu kesalahan, jadi dia bakal beruntut kemana-mana. Dan kedua, workload gue juga lumayan gitu loh. Workload gue bisa pernah sampai sering banget nginep di kantor kan, karena ngejar.
Apalagi kalau closing
gitu loh. Apalagi kalau closing dan akhir bulan, kuartalan gitu. Itu parah banget gitu. Nah itu makanya, dan bank itu ya lo tau lah, dia kan banyak macam-macamnya di belakang. Jadi kenapa gue ngerasa gak serak tuh ya bukan di dia.
Sebelakangnya politik-politiknya gitu
ya. Ya di belakang itu bisa politiknya, bisa
duit-duitnya,
dan bisa maksudnya peraturan-peraturan yang gak ditahuin masyarakat awam tapi kita tahu. Dan gue tuh ngerasa, wah ternyata gini banget nih gitu. Ternyata selama ini masyarakat kelemin-kelemin terus harus gini. Bukan maksudnya jelek, maksudnya tuh ternyata ada aturan ini gitu loh. Jadi gue merasa
Yang itu sebenarnya memberatkan masyarakat mungkin.
Agak sedikit. Cuman gak semuanya sih. Dan gue akuin emang kredit ini emang rada ngebantu masyarakat juga sebenarnya. Dan nah, gue merasa ya bang ini terlalu uang lah, terlalu sensitif, apalagi gue.
Kalau bang emang uang.
Makanya maksud gue. Kalau misalkan dia.
Lu bang mau apa lagi ya? Uang lah.
Iya sih benar. Kalau biskuit mah kongguan ya.
Nah
terus. Kalau misalkan gue terlalu ngelola miliaran gitu kan. Duit nasabah gue kan sampai miliaran-miliaran gitu. Jadi terlalu sensitif lah gitu. Jadi gue ngerasa
tanggung jawab lo gede juga.
Tanggung jawab gue gede juga nih gitu kan. Ya emang sih gak apa-apa kalau misalkan workload gue gede, cuman tanggung jawab moral gue gede juga nih kan.
Nah itu sih tanggung jawab moral kali
ya. Tanggung jawab moral lebih ke situ sih sebenarnya.
lo ngejar-ngejar orang, ayo utang gitu.
Ayo utang, tapi kalau di utangnya nggak bener, gue juga kejar. Iya. Gue kejar juga, kayak gitu. Jadi,
satu sisi lo butuh target, satu sisi lo tahu nih kalau misalnya nih nasabah lo nih, dia mampu atau enggak gitu.
Nah iya, makanya kayak gitu. Gue lebih ke situ sih, dan gue juga orangnya kan urakan ya. Tiba-tiba gue masuk bank yang dituntut lo mesti rapih, tersistem, dan bener-bener teratur gitu.
Iya, gue ngeliat perubahan lo banget sih.
Iya.
Lo dulu kuliah gimana, begitu masuk kerja gimana.
Dari jamrong.
Tapi itu penting sih. Itu gak apa-apa sih kalau kata gue.
Oh iya benar. Dari gue dulu kayak jamrong ya. Sekarang kayak Mac Lewis gitu ya.
Gak juga. Gak juga
ya. Ya gitu lah, pokoknya gue dituntut. Tiba-tiba kayak gitu, jadi gue emang rada kaget sih. Ya, salah gue juga gitu. Dan ya makanya gue kenapa. Harus bangun pagi dan pulangnya gak tentu gitu.
Pulangnya tentu.
Dan yang lainnya juga, gue kan karena ODP, jadi gue harus siap dipindah jauh, kan. Keliling Indonesia juga, sama kayak lu lah tadi ya. Kayak gitu, jadi gue mungkin agak, aduh. Dan itu bukan selama pelatihan aja. Kalau lu pelatihan ya tadi ya?
Sama, begitu udah selesai pelatihan juga sama aja
sih. Oh sama aja, ya, sama. Dan ntar 5 tahun misalkan tiba-tiba lu di Jakarta. Terus gue bisa tiba 5 tahun di Nabire, buset. Kan ngeri juga, anjir. Kan gue mau... Kalau misalkan gue nikah kan bingung juga gitu. Nah makanya gue memutuskan mungkin bentar lagi gue resign gitu. Jadi ya bukan idealis sih. Cuman ya mungkin gak cocok kayak sama gue. Cuman ada sih teman gue, kayak teman-teman gue tuh masih bertahan. Ada emang teman gue yang suka banget sama kerjaan yang workload-nya tinggi gitu. Biar dia gak nganggur gitu. Kalau gue sih emang masalah workload gak apa-apa. Cuman ya masalah tanggung jawab moral tadi loh. Jadi gue merasa ya bang kayaknya kurang cocok buat gue gitu. Dan gue... mungkin ya mau beralih ke ya biasalah kalau anak sekarang tuh yang maunya wirausaha gitu.
Nah, itu dia.
Itu memang gue kan kebetulan kan gue juga ketemu banyak pengusaha, jadi gue belajar dari mereka. Nah itu bonusnya itu ya kita bisa belajar sih Ken.
Tapi mungkin emang iya sih kayak yang sekarang lagi trennya entrepreneur semua kan kayak
wirausaha. Nah, iya makanya. Kreatifpreneur.
Iya
kreatifpreneur.
Jadi itu emang trennya lagi naik banget. Bahkan teman-teman gue pun juga ada cuy yang kayak yang dia resign dari perusahaan rokok gue yang lama. Terus habis itu dia beralih untuk bikin usaha, itu ada juga gitu, banyak malah. Ya ada juga sih yang dia pindah ke perusahaan lain juga banyak. Tapi emang kenapa ya, kalau kata gue tuh emang zaman sekarang tuh anak-anak muda ini emang, gue gak ngerti sih, tapi emang dari pemerintah kayak emang ayo buka usaha, ayo UKM gitu-gitu kan. Yang dimana... ayo jangan mau jadi kacung, jadi bos gitu bos di perusahaan lu sendiri gitu kan.
Itu biasanya lihat tuh di IG pengusaha tuh
kayak gitu. Ya kan pasti kan kayak gitu kan. Kayak, terus habis itu dipingin-pinginin kayak yang kalau lu jadi bos tuh duit lu akan lebih gede, gini. Ya dia cerita anak-anaknya doang sih. Tapi sebenarnya pahit-pahit. Tapi kalau kata gue sebenarnya enggak semua orang diciptakan
cocok di situ.
Enggak semua orang cocok jadi
entrepreneur.
Ada satu sisi yang di mana dia jadi kacung kampret tuh dia senang-senang aja. Oke, bahasanya bukan kacung kampret lah. Ini jadi karyawan. Itu fine-fine aja. Dia merasa seneng, merasa cukup gitu kan. Dibandingkan dia jadi bos, jadi entrepreneur dari ngerintis dari bawah sampai sukses. Iya balik lagi sih kalau misalnya secara materi mungkin emang ya kalau jadi entrepreneur tuh mungkin materinya akan maksudnya duitnya dia akan lebih
kalau sukses.
Kalau sukses ya benar. Kalau sukses duitnya akan lebih gede gitu, daripada yang cuma sekedar karyawan
gitu kan. Karyawan mungkin kalau entrepreneur tuh lu bisa ngusahain ini kan, bisa ngusahain penghasilan lu mau segimana, lu punya target sendiri, lu bisa ngelakuin sendiri. Kalau karyawan kan mau seusaha lu apapun, lu gaji lu udah
segitu aja.
Kayak gitu, mungkin lebih ke situ sih. Cuman benar sih kata lu tadi, emang temen gue juga ada yang lebih suka jadi karyawan gitu, mungkin karena. Tapi sebenarnya emang gue tuh sempet ngobrol ya sama nasabah-nasabah gue, yang pengusaha-pengusaha kayak gitu. Terus gue cerita nih pengen usaha gitu, nah terus dia bilang, mas. Sebenarnya ya beratan antara karyawan sama
bos
itu usaha itu jauh lebih capek usaha karena pertama duit sendiri resiko sendiri
resikonya
nah terus lu mesti mikir 24 jam bagaimana ini caranya naik. Bagaimana ini biar bisa kayak gini,
kalau lagi ngerintis kayak lu mikir besok lu mau makan apa.
Nah itu.
Sampai setitik itu.
Nah mereka dan pengusaha-pengusaha yang jadi nasabah gue tuh emang kebetulan semua berawal dari nol semuanya. Jadi bukan dari orang tuanya.
Oh iya. Ada sih yang dari orang tuanya.
Ada yang kan dari orang tuanya gitu. Nah ini benar-benar dari nol, jadi dia bilang mereka cerita lah zaman dulu mereka susahnya ngerintis gimana. Emang sih yang paling susah usaha tuh ngerintis. Cuman ya mungkin passion orang beda-beda ya. Kalau gue sih emang walaupun nanti usaha gue ngerintis mungkin untung masih 1 juta, 2 juta gak kayak gaji gue sekarang. Cuman mungkin gue lebih enjoy sih karena gue tuh paling suka mengusahakan apa yang bakal gue dapet gitu loh.
Iya.
Jadi gue nargetin dapet berapa, nah gue pengen mengusahakan dapet berapa. Kalau misalkan karyawan yang kayak lo bilang tadi, kan mau usaha gimana gitu ya, gue nunggu dulu sampai gue naik baru gaji gue gede kayak gitu. Bener. Atau kalau gue kan marketing, gue achieve dulu.
Iya. Ada mentoknya lah gitu kan.
Ada mentoknya lah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih, cuman gak salah sebenarnya mau jadi pengusaha kayak mau jadi karyawan kayak.
Iya.
Emang tergantung
lu senengnya gimana.
Senengnya sih? Kayak gimana sih? Jadi nggak bisa tuh kalau kayak temen gue pernah ngomong kayak gini, alah lu jadi karyawan terus hidup lu kayak gitu nggak capek iya, apa kayak gitu. Omongan banyak kayak gitu, nah terus nggak capek lu pulang malam kayak gitu, mending usaha kayak gitu enak.
Iya.
Ini yang paling underbolt enak bangunnya bisa siang gitu.
Iya.
Nah lu kalau mau jadi pengusaha bukan kayak gitu mindsetnya kan. Kalau lu mau jadi pengusaha lu tetap harus mindsetnya bangun pagi.
Pagi tetap.
Iya. Lu harus bener-bener kerja
kalo
keras.
Kalau lu warung gitu. Lu buka warung dari pagi.
Iya. Walaupun gue emang niatnya resign ya biar bisa bangun siang dikit.
Iya. Awal-awal mungkin
awal-awal
gitu.
Awal-awal kayak gitu.
Tapi gue yakin ketika nanti kalau misalnya udah punya tanggung jawab lebih gede,
betul.
Pasti lu akan ini sih, pasti akan harus bangun pagi,
betul.
Akan teratur dengan sendirinya gitu.
Mungkin mindset orang salah tuh enak jadi pengusaha, bisa bangun siang, bisa bebas kemana ya, bisa jalan-jalan kayak gitu. Padahal ya emang bisa benar yang dibilang itu benar. Cuman ya, harusnya mindsetnya nggak kayak gitu sih. Jadi ya.
Ya kalau gue ya sih, gue juga, maksudnya dulu waktu di perusahaan rokok, ya kan gue jualan rokok ya. Gue jual rokok, terus gue sering ketemu sama toko-toko gede yang grosir-grosir gede gitu-gitu. Yang istilahnya usahanya mah kelihatannya biasa aja gitu. Tapi terus ternyata ya dia punya mobil 16.
Nah, iya, kayak gitu, sering
yang
banget tuh.
Yang dimana itu berarti lebih, kalau kata gue dia lebih, duitnya lebih banyak daripada manajer-manajer gue yang pucuk-pucuk lah.
Kecuali yang punya lah ya.
Ya kalau yang punya perusahaan gue ya itu gue nggak usah keheran lah.
Jadi lihat 10 daftar orang terkaya yang punya ya. Itu.
Tapi terus gue yang mikirin, maksudnya manajer-manajer gue yang kayak udah tua, ya udah mau pensiun kayak gitu, ya dia masih mobil kantor aja, masih Avanza, mentok-mentok Innova lah gitu kan. Dia nggak sekaya sama toko-toko gue yang gue jualin rokok. Yang gue jual rokok tuh dia punya mobil 16, punya villa di mana gitu-gitu, cerita-cerita yang wah kata gue caur juga nih kalau jadi pengusaha gitu kan.
Cuman kan orang liatnya di situnya doang.
Nah, tapi kan, nah tapi gue ceritain juga kayak yang gue sempat ngobrol-ngobrol sama toko gue, terus dia cerita kan gue sempat ngobrol-ngobrol terus gue ditanyain umur lu berapa sih waktu itu, gue umurnya masih umur 23 atau 24 gitu. 24 lah. Gue masih 24 terus habis itu. Dia cerita, wah aku seumuranmu 24 tuh aku masih tidur di tokoku yang ukurannya cuma 3x3. Aku tidur sama anakku sama istriku, dan anak masih kecil gitu kan. Jadi ya udah dia punya toko, dia udah mulai ngerintis toko di umur 23. Terus habis itu ukurannya tokonya cuma 3x3, ya jualan kelontong gitu. Di umur 23 gitu, udah punya anak, udah punya istri gitu. Dan dia berani ambil risiko buat itu. Tapi ya udah, terus habis itu sekarang dia udah settle, dia terus tokonya dia udah gede. Terus habis itu dia punya mobil yang gue 16 tadi gue ceritain tuh ya itu. Dia punya mobil 16, punya villa di mana-mana. Ya maksudku, dia emang ngerintis, bener-bener ngerintis gitu ya. Struggle is real.
Iya, makanya.
Bener-bener harus kerja keras banget sih. Maksudnya pengusaha, ya dibilang pengusaha emang iya kelihatannya. Lu kalau ngeliat yang pengusaha-pengusaha sukses ya emang enak.
Enak, cuman kan dia yang ngerintisnya itu.
Ngerintisnya itu sih yang masalah mental sih menurut gue.
Kecuali
lu harus siap sih.
Kecuali yang punya perusahaan lo kan.
Nah kalau punya
kayak turunan
itu
deh,
turunan pak. Iya. Emang dia udah tinggal nerusin doang.
Iya. Iya makanya. Kalau itu beda ya. Kalau itu emang kayak dari lahir sih. Beda dari lagi lahir, tuh.
Beda lah. Beda lagi. Gas jajar lah.
Iya. Gas jajar.
Beda lah. Tapi itu sih.
Emang kalau misalkan kalau gue liat di Instagram gitu tentang pebisnis muda gitu. Emang keren sih kayak gitu, bagaimana cara mereka ngerintis, apalagi creative planner sekarang kan aneh-aneh ya, lucu-lucu ya. Nah itu makanya kenapa orang sekarang banyak banget seumuran-umuran kita tuh tertarik jadi creative planner tuh, karena kayak gitu. Cuman sayangnya tuh banyak diantara kita-kita tuh yang mikir tuh mindsetnya cuman pas suksesnya aja, padahal struggle banget pasti pas ngerintisnya kan. Kayak gitu.
Terus kata gue yang harus di garis bawah itu kerja kerasnya sama mentalnya itu sih. Dan nanti kalau gagal lu harus bangkit lagi. Kalau jujur gue belum siap sih untuk itu.
Nah.
Kayak misalnya gue resign terus habis itu gue buka usaha nih gitu. Terus gue gak siap sih.
Kayak gambling banget lah ya.
Nah, terlalu gambling banget. Nah. Karena kebetulan gue juga di background keluarga gue tuh emang gak ada yang usaha juga. Keluarga besar gue loh ya, itu gak ada yang pengusaha.
Bokap lu apa kerja?
Bokap gue PNS.
Lalu sendiri? Kenapa gak mau jadi PNS?
Nah kalau kenapa ya, kalau PNS tuh, ya gue ngeliat sendiri sih di bokap gue, di pade-pade gue, di keluarga besar gue tuh banyak yang PNS lah. Terus habis itu ya gue ngeliat kayak yang, ya itu birokrasi banget, dan itu kayak yang udah, itu sistem yang udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, terus habis itu lu masuk di sistemnya gitu kan, dan lu belum tentu suka sama sistem itu gitu. Kalau gue sih gak cocok sama sistem birokrasi yang ribet banget gitu tuh, gue gak begitu suka sih. Makanya gue gak, dari awal gue gak tertarik sama sekali sama PNS sih.
Tapi Arthur, lu ngarepin gak lu masuk PNS?
Kebetulan enggak sih.
Oh enggak?
Kebetulan enggak sih, kayak yang... Kebetulan orang tua gue yang bebas lah, terserah mau kemana gitu.
Bagus lah berarti.
Nah, cuma ya, ya kalau buka gue sih yang kayak apa ya, yaudah lah, yang penting kamu seneng dan kamu bisa hidup lah gitu.
Betul-betul.
Gue gak terlalu banyak nuntut. Ya paling mak gue sih yang kayak yang... Kemarin waktu di perusahaan rokok, ya mak gue kan religius, agak religius gitu kan. Terus gue kemarin di perusahaan rokok tuh yang mak gue kayak
Astagfirullahaladzim.
Anakku. Karena perusahaan rokok ini deket banget sama dunia gelap.
Iya. Lu, proyekan lu pasti malam kan?
Proyekan gue ya gitu,
event. Sama SPG-SPG.
Di malam-malam sama SPG ya gitu yang. Terus mak gue kan
lucu-lucu lah.
Dia menganggap rokok itu haram. Terus, ya udah, terus kayak gitu. Nyokap gue kayak yang, yaudah oke lah, gak apa-apa kalau misalnya kamu niatnya untuk ilmu. Tapi kalau bisa kamu buruan pindah dari situ. Ya waktu itu sih gue awal-awal gue masih yang, udah gue pengen, gue cuma nuntut ilmu kok di sini gitu kan. Gak apa-apa mah, ini aman-aman aja kok di sini. Gak akan aku terpengaruh sama pengaruh-pengaruh buruk. Tapi ternyata.
Makan tai.
Ya tapi emang bener sih apa yang ditakutkan sama nyokap gue itu ya. Bener lah
sedikit itu. Kejadian.
Sedikit kejadian lah gitu kan. Tapi ya udahlah, itu bagian dari pengalaman gue juga dan gue bersyukur pernah mengalami itu sih. Ya pokoknya pengalamannya oke juga kok, tapi terus begitu ada tawaran ini ya gue juga keingetan sama omongan nyokap gue. Gue gak mungkin sampai tua nih gue kerja di lingkungan ini terus nih, lingkungan yang sangat amat dekat dengan
dunia malam.
Malam gitu kan. Nah, masuk grup punya istri terus gue masih megang SPG macam-macam gitu. Gue mikirnya mesti itu ya. Jadi oke lah, ini mungkin emang ini jalan dikasih sama Allah kalau semisal ya lu harus pindah lingkungan nih gitu, lingkungan yang lebih sehat gitu. Ya udah makanya terus gue pindah sekali. Salah satu alasan itu juga sih.
Kalau beda tuh, kalau bokap gue tuh pengen banget tuh jadi PNS. Nah, ya biasa lah gue.
Itu pemikiran orang lama sih, kayak yang gue. Yang gue, pade-pade gue tuh pengen banget.
Benar.
Gue pengen banget sih. Oh dong dikejar jadi PNS. Kalau nggak PNS, dosen, dokter deh itu pilihan
kedua. Ya itu. Biasanya tuh kalau orang dulu tuh PNS. Jadi dokter. Terus jadi...
Dosen, dokter, PNS, udah kayak itu doang dah. Apalagi
aparat lah.
Ya aparat.
Tapi kalau aparat sampai sekarang masih relevan lah, masih keren lah.
Masih oke sih.
Masih oke ya, itu udah pasti oke. Sampai kiamat kayaknya masih oke itu. Cuman susah masuknya. Nah kalau PNS kan ya dari zaman dulu lah ya, dari terutama Orde Baru lah ya, zaman Orba gitu ya. Paling orang tua kita kan cetakan Orba semua kan pasti.
Iya, zaman-zamannya dari situ semua.
Ya dari situ semua ya.
Didikan Soeharto.
Jadi kan PNS dulu kan keren banget gitu ya, gaji lumayan. Nah tapi kalau sekarang sih PNS kan ya tunjangannya ya, tunjangan pensiunnya ya orang
masih sama sih sebenarnya kayak dulu.
Kayak dulu, cuman sekarang sih mungkin orang kenapa PNS masih laku tuh karena memang tunjangannya lebih pasti sih. Dan menurut gue kenapa orang tua
ya, kalau orang-orang tua bilang sih katanya lebih sejahtera lah.
Lebih sejahtera.
Sampai lo pensiun tuh dijamin gitu.
Nah, menurut gue ya itu kenapa orang tua itu pengen banget anaknya jadi PNS. Kebanyakan orang tua nggak semua pengen banget anaknya jadi PNS tuh biar pasti. Cuman itu doang sih pasti.
Biar aman.
Aman gitu. Jadi lu tinggal datang aja, lu tinggal pulang, lu udah dapet tunjangan macam-macam. Lu datang pulangnya jam berapa?
Lu datang di kantor terus lu mau ngapain?
Stigma jeleknya itu.
Stigma jeleknya.
Padahal nggak juga.
Maksud gue juga ada nih teman-teman gue yang terima PNS kerja coy.
Makanya.
Emang beneran kerja juga.
Ada teman gue yang sampai lembur juga loh kayak gue di bank gitu kan, makanya. Cuman stigmanya orang tuh di PNS gaji gede, kerja gampang.
Ya gimana kalau misalnya gue bikin KTP di kecamatan atau
itu karena itu yang kita lihat cuy.
Terus habis itu gue ngeliat dia sambil ini ambil motongin bawang, ini kata
gue pernah lihat orang bikinin gue KTP sambil main Zuma kan.
Nah kan,
makanya, main Zuma makanya menurut lu aja anjir. Gue kira dia tuh lagi ngedit foto gue, anjir, men, zoom masih anjir.
Ya, tapi itu sih, itu makanya, yang kita temuin lah. Tapi
ya.
gue yakin maksudnya PNS sudah jelek-jelek amat.
Iya, menurut gue sampai sekarang gak bisa. Kerja buat rakyat. Namanya tapi kan PNS itu kan nama manusia ya, jadi ada mungkin ada oknum-oknum yang bikin
juga.
Jadi jelek ya gitu.
Malesnya lah gitu.
Jadi maksud gue tuh kenapa?
Gue nggak cuma di PNS sih kayak, mungkin di
semuanya, semua
perusahaan sih.
Semua perusahaan.
Ya, ada lah orang-orang kayak gitu.
Pasti ada kayak gitu, cuman gue tuh ya salahnya sih orang nge-stigma PNS tuh ya kayak gitu, kerja gampang, gaji gede, padahal nggak juga aman, gitu, nih. Aman gitu, padahal. Menurut gue ya PNS, apalagi yang udah lumayan tinggi-tinggi ya, palanya pusing itu pasti. Pasti kerjanya capek juga gitu. Ya menurut gue ya semua namanya cari duit.
Bener, itu
capek
sih.
Lah.
Poinnya itu sih. Cari duit, mau kata kalau lu jadi pengusaha atau karyawan, kata gue ya kerja tuh gak ada yang enak sih emang.
Gak ada yang enak.
Ya lu dibayar cuy. Pasti ya emang lu harus doing something, kalau gitu. Misalnya lu mau enak ya gak usah kerja gitu.
Tapi banyak ya teman-teman kita gitu, apalagi kayak umur-umur kita. Jadi tuh pengennya tuh idealis lah.
Ya.
Duh, gue pengen banget kerja minimal tapi gajinya gede gitu.
Itu zaman sekarang lagi.
Zaman sekarang lagi banyak banget kan kayak gitu. Duh, capek banget nih gue kayak gini kayak gitu. Tapi pengen dapat duit gitu loh. Terus apalagi yang orang-orang yang lagi di pinggir-pinggir kuliah gitu loh, yang lagi skripsian, yang mau lulus gitu, mikirnya kayak gitu, gue abis ini mau kemana ya gitu. Terus, wah, gue ngeliat temen gue udah kerja keren nih gitu kan. Kerja di sini nih, di BUMN nih, kerja
terus,
di
PNS. IG story teman-teman lu yang udah kerja gitu. Dan yang di story-in tuh pasti yang
enak. Pasti yang bagusnya mana ada dia.
Yang enak-enaknya gitu tuh.
Mana ada
dia story dia kerja di sini tuh sebisa kerjanya gini-gini doang gitu kan, tapi terus gaji gede juga. Ya lu enggak ngelihat yang enggak diposting tuh kan juga pahit-pahit
juga.
Mana ada lembur di posting.
Diomelin bos mana ada di mana di posting kayak gitu makanya. Salahnya tuh banyak orang kayak gitu, apalagi yang anak-anak yang baru mau lulus gitu loh. Jadi dia tuh mikirnya abis ini tuh gue tuh pengen kerja yang bagus tapi gampang tapi gajinya gede gitu, padahal tuh susah, dan dia akhirnya idealis gitu loh. Padahal kan semuanya kan harus struggle dulu ya.
Benar.
Kecuali ngepet aja struggle cuy.
Iya benar.
Dikejar warga.
Iya. Struggle juga coy.
Struggle juga. Itu makanya kadang sih gue concernnya di situ sih, ngeliatinnya kayak gitu. Iya. Anehnya di situ.
Tapi kalau kata gue emang di kalau semisal umur-umur kita kayak gini nih, kayak misal baru lulus, ya kita masih ya fresh graduate ya 2 tahun tapi masih baru juga gitu. Emang di umur-umur segini tuh belum saatnya lu hidup nyaman sih kalau kata.
Iya benar.
Emang kita harus kerja keras, emang lu harus bangun pagi.
Mau apapun kerjaan lu.
Apapun kerjaan lu, mau lu pengusaha atau karyawan, emang kita harus berber dibanting dulu nih. Lu maksudnya kalau misalnya lu nuntut kerjaannya dikit terus habis itu gajinya gede, belum saatnya. Lu ngeliat iyalah yang udah manajer-manajer yang umur udah 50-an mungkin kayak gitu, mungkin bisa dia kerjanya cuma kerjanya dikit-dikit doang kayak yang ini tapi terus gajinya gede gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih emang lu harus banyak nuntut ilmu dulu nih. Seenggaknya lah sampai umur 35 mungkin. Itu tergantung sih, tapi kalau kata gue sih kalau gue matokin nih kayak misalnya 35 tuh maksudnya di atas 35 tuh kerja lu lotnya enggak mungkin. Gue matokin sendiri di atas umur 35 tuh gue ngapain workload-nya tuh enggak gak separah ini gitu, kayak yang gue pengennya lebih santai aja gitu. Nah gimana caranya, lu harus posisinya sebelum umur 35 posisinya udah harus tinggi nih gitu. Ya kalau as a karyawan kayak gitu mikirnya, kalau misalnya gue sebagai karyawan gue mikirnya kayak gitu sih. Tapi di awal-awalnya emang lu harus susah-susah dulu coy. Gak mungkin.
Kalau orang enak. Bilang sih ini sih, kalau umur 30 kan emang masa-masa orang ya.
Ya gitu kan.
Kalau zaman kita tuh apa ya istilahnya,
quarter life crisis.
Jadi emang umur 20 gitu, 25 lah, 20 ke 25 itu dimana-mana lu bingung mau kemana, mau jadi apa. Nanti hidup lu tiba-tiba jadi plot twist. Lu pengen jadi apa tiba-tiba lu kesini. Tiba-tiba lu baru sadar kalau hidup lu tuh plot twist gitu. Jadi makanya emang harus struggle dulu gitu kan. Apalagi kalau lu lihat teman-teman lu enggak selain lu nih, lu kan pernah resign dan gua mau resign gitu. Dan gua enggak tahu mesti seneng apa enggak, tapi teman-teman gua yang di perusahaan gua ini yang lebih dulu mendahului gua resign udah baik banget. Dan gua tuh sekarang sisa tinggal enggak ada sampai 20%-nya kan. Nah, terus gua lihat gini, apa kayaknya emang anak-anak seumur-umur zaman sekarang kayak gitu emang kayaknya nih tren banget nih resign apa kayak yang tadi kita bilang tadi kayak gitu loh, apa mereka pengennya kerjaannya nggak susah apa pengen ngejar passion kan kita nggak tahu ya. Yang gue tangkap sih emang anak-anak yang quarter life gini, yang milenial lah istilahnya, emang banyak yang dipikirin sih, banyak maunya. Jadi ya benar sih, bagus sih, kan kita anak-anak kayak kita tuh mesti kreatif dan macam-macam, cuman ya mesti ngeliat keadaan juga sih.
Iya. Enggak semuanya tuh sesuai dengan keinginan lu.
Heeh, enggak semuanya sesuai sama keinginan lu gitu.
Ya bisa jadi meskipun lu itu pahit nih, maksudnya ada kerjaan lu pahit gitu ya, mungkin emang itu lu harus lakuin gitu.
Iya.
Biar lu tahu nih, maksudnya biar lu belajar juga gitu kan. Enggak pahit terus lu cabut, pahit terus cabut gitu.
Cuman kalau gua sih, kalau lu kan kedua kalinya, kalau gua sih emang ini pekerjaan pertama gue.
Iya, iya.
Jadi mungkin emang sebenarnya gue dulu tuh gak pernah mau bank. Cuman ya itu. Nah ini kesalahannya kita lagi baru lulus. Ngelihat perusahaan gede bukaan, langsung mau masuk, langsung daftar. Nah gue tuh ngelihat, wah keren nih BUMN gitu. Nah terus gue ngomong ke ortu gue, seneng dong. Gitu. Terus gue lulus apalagi tambah seneng mereka. Nah itu. Padahal dari awal gue udah bilang gue gak mau masuk bank. Tapi itu iklan itu ngegoda gue gitu. Ngegoda gue dengan iklannya yang orang-orang keren pakai jas gitu. Terus gue ngebayangin itu muka gue gitu loh.
Lu kerja di perusahaan bank.
Perusahaan bank gitu. Terus gue pakai kemeja keren pake gitu. Nemtek, gue set pakai nemtek. Emang iya gue ngerasa keren sih emang keren. Cuman.
Tapi pas ya pas gitu doang.
Pas gitu doang gitu. Cuman di luarnya doang gue terlihat keren. Di dalamnya acak-acakan gue gitu.
Benar-benar.
Nah. Anak yang orang-orang baru lulus tuh. Suka blundernya di situ. Jadi ngelihat wah keren nih lagi bukan gini. Cuman dia enggak ngelihat lagi itu kerjanya kayak gimana sih? Cocok enggak sama gue beneran kayak gitu. Cocok enggak sama orang tua gue maksudnya kayak gitu. Kadang tuh langsung ambil langkah aja kayak gitu. Ya. Makanya gue kadang ya ke diri gue sendiri sih apa emang gue tuh maunya jadi apa kayak gitu. Kedepannya gue mau jadi apa sih?
Gitu. Itu tapi itu pertanyaan susah tuh, kayak yang gue misalnya kata ditanya kayak gitu tuh kayak yang maksudnya di tengah banyak pilihan ini kan. Sebenarnya sekarang gue pun sih banyak pilihan nih, kayak misalnya lu mau resign, terus lu mau usaha, mau buka usaha apapun tuh kayak silakan gitu, maksudnya terbuka lebar gitu masalah apa. Dengan banyaknya pilihan tuh sebisa lu ditanya mau jadi apa ntar itu tuh kayak yang jadi susah banget Jud, kayak itu pertanyaan yang bahkan gue sampai sekarang masih belum bisa jawab.
Ah betul.
Lu ntar mau jadi apa? Wah anjing itu pertanyaan susah sih
kalau. Tapi itu main question
di hidup ya.
Di hidup ya. Ya.
Tujuan hidup lu apa?
Iya gitu. Makanya. Apalagi gue ngomong segini gitu.
Iya sih.
Anjing.
Jadi punya sendiri.
Kayak dosen anjing.
Iya sih. Iya.
Berat banget ya. Ini padahal episode 1 ya, nggak apa-apa. Nggak
apa-apa sih. Yang mungkin lu yang pendengar maksudnya. Mungkin pendengar lu juga yang lagi dengerin ini
Prambor
kayak yang lagi dengerin juga mungkin lagi merasakan hal yang sama gitu.
Betul.
Kayak mungkin apa baru lulus atau mungkin lagi di tengah-tengah kerja juga. Kalau kata gue ya itu sih emang kerja tuh gak ada yang enak, udah bener sih.
Gak ada yang enak. Cari duit
gak ada yang enak. Yeah. Cari duit tuh gak ada yang enak. Emang kalau misalnya di umur-umur kita segini kita harus struggle sama harus kerja keras dulu atau harus jatuh dulu gitu.
Ada sih yang enak kan, gue
mending jatuh di umur segini daripada ntar lu jatuh di umur-umur
makanya benar
lu gitu-gitu kan.
Dan untungnya dan buat lu pada yang misalkan sekarang tuh masih bayi-bayi aja gitu. Kalau menurut gue sih lu mendingan ngebandel sekarang deh.
Iya. Yeah.
Kalau lu emang niatnya pengen bandel, ngebandel sekarang daripada
ngebandel
nanti.
Ngebandel apa nih mas lu
nih? Iya, ngebandel apapun yang mau lu lakuin di masa muda anjir daripada nanti lu bandelnya telat. Nah, ya. Mending lu ngelakuin sekarang dan gak usah berkelanjutan gitu loh.
Itu udah pernah coba gitu kan.
Yang penting gue udah coba. Gak penasaran lagi. Dan untungnya gue udah melewati masa itu. Yes. Emang sih sampai sekarang gue masih. Cuman gak separah dulu. Dan mungkin lama-lama nanti. Apalagi kalau gue ntar nikah atau punya anak. Apalagi kan lu kan juga udah nikah.
Iya.
Tinggal punya anaknya lagi. Pasti ntar beda banget kan. Sama yang dulu-dulu. Nah, kayak gitu.
Betul sih. Benar.
Nah, makanya. Gue jadi bingung tadi gue mau ngomong apa. Anjing gue lupa. Oh itu apa. Nah memang kesalahannya gue itu emang ya itu tadi kayak yang gue bilang tadi salah langkah.
Lu terlalu cepat
pengen sukses. Gue terlalu cepat ngebayangin diri gue di atas gitu.
Iya.
Nah itu tuh dan gue rasa
lu tau gak sih, kayak misalnya emang bahkan yang kayak misalnya manajer gue di perusahaan rokok gue sebelum waktu gue pamit resign itu, dia pun bilang kayak yang kenapa ya anak-anak sekarang ini kok gampang banget resign gitu.
Ah iya, ah bener,
gampang banget
bos resign, gue juga bilang gitu tuh.
Nah jadi ternyata, tapi ternyata tuh nggak, maksudnya gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang lain di perusahaan lain juga, itu nggak cuma dirasain sama perusahaan gue doang gitu. Ternyata emang di umur-umur kita segini trennya, trennya tuh emang kayak tadi, kayak yang dia nggak bisa, nggak bisa dipress, nggak bisa, nggak bisa dipress terlalu tinggi gitu.
Iya benar. Ah betul. Struggle-nya kurang cuy.
Nah struggle-nya masih kurang.
Dibanding gitu. Sama orang tua kita.
Nah, dibanding sama orang zaman dulu tuh kerjanya mau dipress kayak apa, disuruh apa juga, ayo ikut aja gitu.
Orba cuy.
Iya orba cuy. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kayak yang disuruh ini tuh
udah ngeluh.
Ah udah ngeluh duluan, atau kalau enggak kayak malah nuntut pertanyaan, misalnya gue nyuruh lu ya, gue bos lu, gue bos terus lu karyawan terus habis gue nyuruh lu, ini, tapi pasti lu akan nanya dulu. Kalau orang dulu, orang zaman dulu,
lakuin aja,
iya, langsung iya, oh iya pak siap gitu kan. Tapi kalau misalnya orang anak zaman sekarang tuh kayak yang, kenapa pak saya ngelakuin ini?
Ya, ya gitu, gitu. Kok banyakkan?
Kan? Kebanyakan, nah, terus gue jawab nih, ini,
banyakkan
ngomongnya dulu, ketika tujuan itu clear, kenapa gue harus ngelakuin ini, baru dilakuin.
Iya.
Jadi banyak itunya lah. Nah itu satu, tapi terus habis itu ya gitu kadang-kadang kayak dia sebelum nanya nggak tahu tujuannya apa, tahu-tahu ah malas apa capek apa masa gini-gini sih ngomong-ngomong mulu gitu-gitu, akhirnya cabut gitu-gitu. Cuma plusnya adalah yang dirasain sama manajer gue juga, anak-anak yang zaman sekarang tuh kayak katanya lebih kreatif juga,
lebih fresh lah pikirannya. Nah,
jadi
gitu-gitu aja
ide-ide tuh lebih banyak gitu ya, mungkin karena informasi juga lebih banyak masuk kali ya. Jadi gitu, kayak misalnya ya hal simpel lah, kayak misalnya gue dulu kerja di rokok, terus habis itu gue tinggal, misalnya gue menggunakan teknologi Instagram gitu ya, manajer-manajer gue pada heran gitu. Karena ya itu tadi, mungkin dia gak pernah dapat masukan itu, terus habis itu gue cuma, ya loh Instagram kan, di kita kan itu familiar banget gitu kan. Tapi terus sama manajer gue promosi, katakanlah promosi pakai Instagram, kayak itu tuh mereka yang sangat amat antusias gitu. Ya itulah mungkin kelebihan kita, informasi banyak masuk, ide-ide kita juga lebih luas gitu. Tapi ya, tapi dari segi mental, dari segi pressure-nya itu masih kurang sih katanya.
Staff-nya
pun juga gitu.
Gue juga ngerasa gitu kan. Ngerasa gitu, emang
kayak emang trennya kayak gitu sih.
Emang trennya kayak gitu, dan emang bos gue juga bilang gitu di bank. Apalagi bank ya. Enggak usah milenial aja banyak resign gitu loh. Nah, itu dia bilang ya kayak gitu. Ya bayangin aja kan, gak ada sisa 20% nih angkatan gue gitu. Jadi itu banyak banget kan.
Mana angkatan lu banyak banget kan.
Angkatan gue banyak banget orangnya. Jadi ya itu, dan pasnya lagi tuh waktu itu emang kita gak ikatan dinas. Nah gara-gara angkatan gue sekarang jadi ikatan dinas cuy.
Oh iya.
Jadi 3 tahun sekarang. 3 tahun ikatan dinas. Nah itu makanya pas kelihatan banget waktu kita dikasih kesempatan gak ada ikatan dinas, langsung pada resign.
Cabut semua,
jadi ya? Pada masuk ke perusahaan ini, perusahaan gue ini cuman ya udah nyoba-nyoba dulu gitu. Yeah. Tapi loncat-loncat lagi kayak gitu. Ya emang begitu sih sekarang trennya.
Tapi enggak apa-apa sih. Ya maksudnya buat yang lagi dengar, kalau misalnya lu baru lulus terus habis lu pengen cari kerja, kalau kata gue sih jadi pengusaha atau jadi karyawan, kalau kata gue emang harus dicoba sih. Kayak mungkin kalau misalnya ini gue loh ya, tapi gue gak tahu. Tapi kalau misalnya menurut gue sih, awal-awal lu harus jadi karyawan dulu sih. Lu harus jadi karyawan dulu dalam artian ya, lu
bener. Belajar.
Biar belajar dulu gitu. Betul. Karena emang di umur-umur segini emang, kata gue emang ini saatnya untuk belajar gitu.
Belajar jadi bawahan sih kan.
Belajar jadi bawahan. Belajar gimana sistem manajemen. Manajemen bisnis tuh kayak gimana. Ketika ada bos ngomong apa nih, gimana sih alurnya gitu. Itu kata gue, lu bisa belajar ketika lu jadi karyawan gitu. Ya jadi mau langsung jadi bos bisa emang, tapi pasti lu juga akan istilahnya belajarnya juga banyak lah di situ. Ya lu jatuh dulu ketika lu punya sistem, lu belum pernah jadi karyawan langsung jadi bos bisa, emang bisa, tapi pasti itu akan jatuh dulu lah, atau gagal dulu atau gimana gitu. Tapi kata gue emang semuanya ya balik lagi, cari duit kadang enak cuy.
Ya emang kayak
saran gue sih jadi karyawan aja dulu, terus habis itu belajar. Gue umur sampai, kalau kata gue umur-umur kita segini tuh emang saatnya kita banyak-banyak cari ilmu sih.
Dan ya,
ilmu sama relasi.
Relasi tuh paling penting cuy.
Relasi paling penting sih. Kita gak pernah tahu orang yang lo kenal sekarang akan berguna di ntar kapan, gak tahu. Banyak-banyakin teman. Kayak misalnya lu pada masih kuliah, banyak-banyakin relasi sih. Itu salah satu yang gue sesalin juga sih, kayak yang waktu kita dulu kuliah, king circle kita kan itu doang, ya? Paling kampus,
kampus, kalau kosan,
kampus, kosan, paling PMK gitu kan, kalau gue yang paling anak-anak HM doang dah gitu kan, terus, jadi tapi gue nggak punya circle di luar kampus,
di luar itu,
di luar kampus gue nggak punya gitu kan, ya gue mungkin ikut komunitas apa kayak, jadi gue kenal sama komunitas di luar kampus sih kayak gitu, itu yang gue itu kadang-kadang gue seselin sih. Nah kalau misalnya masih pada kuliah, kata gue cari relasi sebanyak-banyaknya sih, entah guna atau enggak, entah lu nyaman atau enggak,
nanti itu di filter lagi lah.
Untuk bentar pasti ke filter sendiri,
kayak nanti misalnya, kenalan dulu aja.
Kayak misalnya kita sekarang deh, kalau misalnya kita sekarang juga pasti circle lu juga pasti akan
makin kecil,
makin tua lu makin kecil gitu, kayak yang akhirnya yang bener-bener nyaman sampai sekarang pasti akan ke filter sendiri kok. Tapi untuk sekarang ya udah, itu lu harus kenal sebanyak-banyaknya.
Emang banyak teman banyak rezeki sih.
Betul. Ya. Kalau ada apa-apa biar dibantu.
Nah, iya,
kalau butuh duit banyak yang menjamin.
Kalau nggak punya duit banyak yang menjamin.
Iya gitu.
Gue lebih ke situ sih Ken sebenarnya.
Iya.
Gak ada duit banyak yang menjamin.
Iya sih.
Nah itu makanya ya sama sih gue juga di kuliah dulu. Emang sih teman gue ya lumayan baik. Cuman ya benar nggak di luar circle itu, nggak di luar circle itu dan nggak ada teman gue yang gue temenin itu karena berdasarkan bisnis dulu.
Iya, iya, iya.
Berdasarkan bisnis. Maksudnya, dia bisa ngasih keuntungan apa buat gue ke depan, kayak gitu. Kurangnya di situ.
Iya, iya.
Gue cuman buat teman-teman.
Teman-teman. Maksud gue tuh circle yang kita punya sekarang tuh karena emang kita terjebak.
Karena terjebak di situ. Karena kita kenal di situ.
Emang, mau gak mau lo harus kenal gitu.
Harus, mau gak mau harus kenal gitu.
Bukan lo keinginan masuk ke circle itu. Terus habis itu, yaudah lo jadi kenal banyak orang gitu. Tapi emang karena lo udah stuck, bukan stuck sih, kayak yang lo terjebak di, ya udah di kampus psikologi terus habis itu sama di kosan yang di mana emang kita kan nggak janjian juga di situ.
Nggak janjian di situ.
Nggak janjian juga di situ ya, emang karena kepaksa aja, cocok nggak cocok ya udah kenal-kenal
semua. Nggak kenal ya karena kita satu kosan gitu, satu jadi kosan, kenal gitu.
Satu lingkungan gitu sih.
Nah mungkin dari situ kan nanti kita udah tambah gede, nanti kan kalau kita masih bangun relasi kan, siapa tahu teman kita ada yang bisa jadi pengusaha sukses, terus bisa kerja sama kita, atau dia jadi bos, atau jadi apa, kan itu bakal menguntungkan. Gitu.
Yeah.
Paling penting sih emang, bokap gue juga bilang gitu sih. Bokap gue tuh, itu cuy dulu, itu bener.
Hidup dari relasi ya?
Hidup dari relasi, kutu loncat. Yeah, jadi bisa dipecat cinta, tapi tiba-tiba dia bisa dapat kerja lagi gara-gara temen.
Gitu. Nah ini aja gue pindah ke perusahaan startup ini aja, itu juga karena ada temen
gue. Gara-gara temen, iya
makanya. Jadi temen, jadi waktu gue dikerja di Ropo, temen gue cerita, temen kampus gue ya. Ya untungnya circle-nya masih di kampus-kampus juga dan dia bermanfaat lah gitu kan. Jadi dia ngontek gue kan, Ken ini ada tawaran kayak gini nih. Terus dia butuh posisi yang tuh nyambung sama kerjaan gue di Roko ini, ya udah. Akhirnya gue interview, ya tapi kan lagi-lagi tuh balik lagi, itu karena relasi juga
gitu. Iya betul.
Karena relasi. Jadi relasi itu penting sih.
Mampu, apalagi buat kayak kita lah yang bingung mau ngapain gitu.
Iya.
Bisa manfaatin teman-teman lah gitu.
Iya.
BTW udah berapa menit kan?
Oh, udah lama coy. Ya, udah hampir sejam dah. Ya, kita nih udah hampir ngobrol hampir sejam nih.
Lama juga ya.
Lama juga, Pak. Tapi gak apa-apa lah. Kan lama juga sharing-sharing ya kan.
Sharing-sharing. Lecturing. Nah,
jadi setelah tadi kita ngobrol ngalur ngidul nih, apa nih kesimpulannya nih? Kita harus memberikan sesuatu faedah yang bisa dipetik sama
yang dengerin,
sama yang
podcast,
dengerin
kita.
Podcast kita ini. Kira-kira apa nih Jud?
Kalau dari gue sih ya itu tadi kan kita udah sharing pengalaman ya Ken ya. Sharing pengalaman gimana lu kerja. Banyak tuh udah dari berbagai sisi. Dari korporat swasta, di perusahaan rokok, terus startup, perusahaan baru gitu. Kan banyak anak-anak sekarang tuh yang mau kerja di startup kan. Belum tahu mungkin gambarannya ya. Nah ini mungkin gambaran dari lu tadi. Terus dari gue yang paling konvensional banget lah. Di bank gitu yang paling umum. Nah. Terus apalagi gue yang mau jadi pengusaha, dan tadi kan kita udah sempet cerita gitu, bagaimana jadi pengusaha. Nah intinya dari semua itu adalah, ya namanya nyari duit tuh sama-sama susah gitu. Gak ada yang enak. Gak ada yang lu bisa tiba-tiba lu ngarap jadi sukses, tiba-tiba lu ngarap jadi, tiba-tiba lu bangun besok, tiba-tiba lu punya saham di punya saham di Pertamina gitu, sekian lot gitu.
Hidup lu langsung enak,
tiba-tiba lu jadi crazy rich Asia gitu, nggak mungkin gitu. Jadi lu mesti mungkin struggle dulu ya, kayak kita-kita nih, kita kan ngomong di sini sebagai orang awam ya Ken ya.
Iya benar.
Kita tuh juga bukan dari orang crazy rich gitu loh, kita orang awam yang benar-benar kita cuman mahasiswa biasa.
Kita juga masih belajar.
Masih awam banget lah intinya,
awam banget.
Kesuksesan dan kita tuh juga belum sukses gitu. Nah gitu, jadi cuman itu yang bisa gue sharing dan mungkin secara kita yang mungkin udah mengalami,
udah mengalami
dan mungkin teman-teman yang dengar ini belum mengalamin, mm-hmm. ya kita bisa berbagi keceburnya kita gimana, kita bisa berbagi kesalahan kita apa, mungkin biar teman-teman tuh biar bisa ngeliat-liat lah menghindari apa mengikuti jalan kita,
belajar dari apa
yang orang bilang gitu. Jadi biar nggak salah-salah kecemplung dan, lah biar nggak menyesal.
Ya pada intinya sih gini sih, kalau semisal saran nih dari kita yang udah terlanjur nyemplung duluan, lebih dulu daripada teman-teman yang mungkin belum nyemplung, kayak misalnya ketika kalian kuliah atau tuh maksudnya di umur-umur kita yang segini-segini ini, emang kita harus lebih fight, lebih jatuh bangun, mental kita harus lebih kuat. Ya lu sekarang harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak perbanyak relasi juga. Karena emang sekarang ini emang kita tugasnya belajar dulu gitu. Karena kita nih sebenarnya kita baru banget lulus. Bukan berarti terus kalian enggak belajar lagi, tapi malah justru sebenarnya
malah belajar. Malah nambah banyak belajar.
Maksudnya belajar yang sebenarnya itu malah di sini nih gitu kan. Jadi kalau bisa di umur-umur kita sini kita harus benar-benar banyak
sama relasi sih kayak
kata lu tadi. Pengalaman perbanyak. Coba hal-hal baru, cari mana yang nyaman, mana yang kalian suka gitu loh. Kayak gitu-gitu sih.
Ya lu kalau misalkan nih teman-teman yang mau ngelamar gitu, terus lu tiba-tiba ngeliat brosurnya di depannya ada orang-orang pakai jas, orang pakai kemeja gitu. Lu enggak usah ngebayangin itu muka lu gitu. Jangan dulu ngebayangin itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kerjanya apa sih. Ngebayangin boleh.
Lu harus tahu kalau
apa yang lu laluin
untuk gitu, buat ke titik itu tuh enggak segampang itu
gitu. Kan banyak tuh di internet tuh forum-forum, lu bisa misalkan kerja di perusahaan ternak lele gitu misalkan. Nah, lu kan bisa lihat di forum, oh ternyata kerja di marketing ternak lele tuh begini-begini kayak gitu. Tuh misalkan
kira-kira lu nyaman enggak kira-kira?
Kira-kira lu nyaman enggak, lu bisa enggak gitu. Nah, lu mesti lihat dulu, jangan asal kayak gue bilang, gue sebenarnya enggak mau dibeng, tapi karena gue ngeliat ada lowongan keren kayak gini, jadinya gue pengen masuk gitu. Ternyata gue akhirnya nggak cocok di belakang. Jadi teman-teman ya harus hati-hati sih, biar nggak kayak kecemplung banget kayak kita ya. Mungkin lu kedepannya mungkin teman-teman bakal pasti struggle lah. Namanya baru mulai kerja pasti pertama-tama nggak kebiasa, ngerasa berat gitu. Cuman seenggaknya dari dengerin omongan kita tuh bisa lebih hati-hati lagi.
Ya lebih terbuka lah.
Lebih terbuka.
Tapi balik lagi kita nih cuma opini ya, maksudnya bukan berarti omongan kita nih bener banget 100% bener gitu, enggak. Ya teman-teman balik lagi tetap pilihannya di teman-teman juga gitu.
Dan balik lagi kita pun juga orang awam.
Betul.
Dan kita bukan orang sukses.
Yes.
Gue sama Kenichi itu bukan Mario Teguh, gue sama Kenichi itu bukan siapa ya, Tung Desem Waringin. Bukan gitu gue.
Sama kayak kalian.
Sama umur, cuman beda umur mungkin ya kalau yang dengerin paling muda-muda, tapi kalau yang dengerin yang udah tua-tua udah suhu-suhu mungkin tai lu
ngomong apa sih?
Tai ngomong apa sih?
Ngerti apa lu tentang hidup?
Iya, gitu. Nah, itu makanya karena kita enggak ngerti tentang hidup, makanya kita
pengen sharing aja.
Sharing aja.
Jadi gitu. Ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman semuanya.
Semoga teman-teman yang dengerin itu bisa lebih ngelihat cemplungnya kita tuh bisa lebih hati-hati lagi.
Iya. Ada pelajaran bisa dipetik lah ya.
Iya, gitu.
Gitu.
Udah
kali ya.
Gitu.
Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Di podcast Martabak Keju. Yang sebenarnya kita juga masih nyari tahu arti nama Martabak Keju, tapi gak
apa-apa. Keren aja.
Gitu.
Ntar ada sesi.
Ada sesinya, kalau yang dengerin banyak nanti kita bakal bikin.
Kayak banyak aja, bos.
Banyak aja, anjir. Ya, amin.
Udah gitu aja.
Ya.
Sampai ketemu lagi,
teman-teman.
Dadah.